Normal lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 na ng hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat.
Para hindi ako high energy yung natatawa ako.
Bakit ka naman natatawa, Classmate Mary?
Kasi yung ating guest, kahindik-hindik ang kanyang IQ.
Oo, bago tayo nag-on-air.
Kaya ako bigla nawala ang ano, kailangan ko magpaka-formal.
Oo. Pero sabi naman daw niya nawala na isang digit.
Oo. Nawala isang digit.
Gumulong na daw.
Ngayon po, ito yung ating kakaibang guest natin ngayon. Mm-hmm. At siya ay friend ko mula high school.
Wow!
So,
at home ka ngayon, Classmate Mary.
Naging boyfriend ko daw. Friend ko siya at siya nanalo ng President Ferdinand E. Marcos Award for Academic Excellence.
Naku,
meron palang ganun. Ba't di ko nakuhin ever yun sa Pisay? At ang kanyang course ay BS Computer Science. Ito sila, kami yung ano, di ba, first batch. So sila yung first batch ng ComSci. Mm-hmm. At ang alam ko, magna cum laude ito, ba't na nakalagay?
Ayaw niya ipaalam.
Ay, hindi ka kahit cum laude, hindi ka umabot? Ay, wala pala siya honor. Pero... Pero siya ay nag-medicine after ng ComSci.
Layo, ano?
Pero ang alam ko, tinry niya mag-double degree ng biology habang nagko-ComSci siya.
So may parang may pre-med courses na siya.
Medicine siya, tapos naging siyang doktor, naging siyang neurologist. Mm-hmm. Ngayon siya ay isa ng neurotic. Hindi, siya ay nag-ma... Kasi ito naman, nag-MA in physics.
Ngayon nag-MA sa physics.
Tapos ng MA niya, nakagraduate
tapos
na siya.
Tapos ngayon siya, actually, nasa PhD program ng physics.
Oo.
No, iba.
At tumatawid din sa mathematics. So iba. Right now po, siya ay nasa physics. So,
siya po ay isa sa mga estudyante ng National Institute of Physics ng College of Science.
Classmate ko. At ang kanyang IQ daw ay... 160 plus.
Pero natang...
Ngayon,
gumulog na yung zero.
16 plus na lang siya ngayon.
Para kwal lang yun, no? Parang panggata, 16 plus.
At siya ay matagal nang nag-neuro ha, sa US, dito sa Philippines. Mm-hmm. So gusto ko malaman yung ano ba yung neuro, ano ba ang...
Ginagawa na isang...
At saka may libro siya about the brain. A long, wow. Long time ago pa yon. Kakaiba ito eh, no?
Ikaw ba pinag-aralan niya dun sa libro?
Hindi, wala akong brain eh. So, welcome po natin ang ating, ano ka ba siya, class? Teacher siya, tanda na siya eh. Si teacher Ephraim P. David. Magandang hapon.
Good afternoon.
Ganda ng boses, lalim.
So, sabi natin, kapatid niya po ang... Isa pang genius sa math, si
teacher Dr.
Guido David. So, Teacher Ephraim, ano bang matatanong sa kanya? Parang hirap tanungin eh. Ba't ka nag-neuro?
Tanong niyo sa akin yung measure. Ba,
bakit mula computer science, habang nag-computer science, BS ComSci ka, kumukuha ka ng mga bio at gusto mo talagang maging doctor of medicine?
Una, biology talaga yung pinasukan ko sa UP. Kasi
so, gusto, na sa BS Bio program ka?
Oo. Kasi gusto kong ma-solve yung mga problema sa biology. Tapos nag-open yung ComSci. Siyempre, bata ka pa, na-intriga ka. Mm-hmm. Maganda yata to. First batch. So, lumipat ako sa ComSci. Pero kasi parang nung nasa ComSci, parang medyo dry. Parang... puro
boring.
technical lang. Parang wala masyadong, lalo na nung time na yon.
Wala excitement ba, teacher?
Oo. So, parang hindi ko iniwan tuloy ng buo yung biology.
So, at, kaya, pero talagang plano mo mag-medicine?
Ah, hindi rin. Parang gusto ko lang yung biology at yung ComSci.
Pero naalala ko, nag-ano rin tayo, nag-test sa PMA. Nag-top nga siya eh.
Pati ayaw. Yun.
Pero yun, hindi ko talaga gusto yun. Nag-exam lang ako doon.
Parang na-challenge lang kayo. Parang
gusto mo lang i-prove na kaya mo mag-top ng PMA exam.
Sige ko medyo ganon.
Medyo ganon. Grabe. So, ba't ka nag-decide mag-medicine in the end after your comp sci?
Parang kasing ano eh, wala rin pupuntahan kung biology lang at comp sci lang. So,
grabe ko naman. Pwede ka ng researcher.
Oo, pero dalawa naman kwan. So, para mag-advance, kaya kayo nag-medicine.
Oo, tsaka yung frontier kasi sa biology, hindi naman sa minamaliit natin yung ibang fields, parang nasa neuroscience, di ba? Kasi nasa brain. So, pag mag-medicine ka, mas mapapalapit ka do sa mga frontiers ng biology.
Oo, so bakit brain ang gusto mong aralin?
Yun yung pinakamahirap eh. Tsaka ano, siguro may effect na rin yung tatay ko na sa psychology. So, parang brain specialist din siya. Tsaka marami talagang bagay na hindi pa naiintindihan sa brain.
Like what?
Like, paano tayo nakapag-isip? Saan nanggagaling yung consciousness? Diba? Matagal na itong pinagtatalunan eh. Kasi parang sa utak lang ba nanggagaling yung consciousness o may iba pang pinanggagalingan yung consciousness, di ba?
Pero totoo ba na parang ilang porsyento lang ng brain natin talaga ang parang nagfa-function?
Hindi ko nga alam kung saan kinuha yung quote na yun. 10% lang daw ng brain yung ginagamit.
Oo, isang movie.
Oo, pero kasi naman kung pag-aaralan mo talaga yung brain, halimbawa sa functional MRI studies, mga 10% lang naman yung umiilaw at one point. Siyempre, kasi hindi mo nang pwedeng pailawin lahat. Ang brain lang na umiilaw lahat sabay-sabay, yung kinukumbulsyon. Kasi lahat yun nagpa-fire eh. Lahat ng neurons nagpa-fire.
Pero pag normal yung tao, normal ang function,
normal state ka.
10% lang at a time.
Oo, para kasing, di ba, may computer ka, di ba? So,
nagkumbulsyon nga ho yung babae sa pelikula.
Kaya naging, sa ano movie yun? Yung ano?
Yung kay
Scarlett Johansson.
Lucy.
Lucy. So, nagkukonvulsyon nga siya, kaya naging 100%.
Nagamit yung 100%.
Ah, so, sa parang buong part ng brain nagagamit?
10% at a time.
At a time?
Oo. Para kasing, ano, di ba, computer, hindi mo naman ginagamit lahat ng program sabay-sabay. Ano ba, meron ka dong 100 movies, hindi mo naman papanuorin sabay-sabay. Di ba? Isa-isa lang.
Depende. Pag may topak ka, wala lang.
Sabay-sabay kayo mag-play dyan. Papanuorin ko kayo lahat.
At ang brain ho ba, ano ba ang, ano ba siya? Tissue? Anong composition niya?
Actually, ano siya, one-third fat. Kasi yung insulation ng mga neurons, fat yun eh. Pero mostly, yung importante sa brain talaga, yung neurons. At yung neuron, para lang naman siyang transistor or bit. Kasi either on siya or off. So parang kasi siyang computer.
So on-off, on-off lang. At kabit-kabit sila.
Oo. So maraming on-off, on-off. Parang regular computer, maraming on-off, on-off.
So paano pa, makokontrol ba yung on-off or yung brain nyo ay mag-isang gumagawa nun?
Parang ano lang yun, stimulus response. Diba? May nagpapa-on, may nagpapa-off. Depende sa stimulation.
So, pwede mo din gawin yon na ikaw mag-stimulate ng brain mo na on-off niya?
Pwede, pero technically parang automatic na yun eh.
So, automatic yun?
Oo, kaya nga nagkakaroon ng debate kung meron ba talaga tayong free will or lahat to parang nangyayari na lang dahil parang sunod-sunod.
Naka-program na.
Parang naka-program siya.
Parang yung movie na ano, yung Odyssey, yung mga ganyan, yung nagte-take over na sa universe yung computer. Parang ganon. So, tayo ba talaga nag-iisip or kinokontrol tayo na mag-isip ng ganon?
Or parang natural ano lang, di ba? Alam mo, yung tubig, di ba? Pag pinadaloy mo sa ano, talagang bababa yun, di ba? Wala nang kailangan mag-control doon. So, parang yung pag-iisip, ganon din. Pag may nag-stimulate sa'yo, may nakita ka halimbawang bagay. Parang tuloy-tuloy na siyang ipoprocess ng utak.
Pero depende pa rin kasi may ibang tao na pag may nakita, yun lang yun. Pero ibang tao na pag may nakita, walang iba reaction. Pa yung pwedeng wala. Yung iba naman pwedeng ang haba na ng kwento.
Depende rin kasi kung ano na yung laman mo ng utak mo at the time na na-perceive mo yon, di ba? Kung marami ka nang naisip na related doon, syempre mas maraming...
Marami kang i-coconnect.
Marami na paghuhugutan.
Oo, di ba?
Yun pala yun.
Pero as a neurologist po, ano ang ginagawa ng isang neurologist?
Neurologist, madali lang naman. Tumitingin ka ng mga sakit na related sa utak. Ang pinaka-common, mga stroke, headache, epilepsy. Mm-hmm. Kami yung mga tumitingin at nagreseta ng gamot. Kasi may neurosurgeon eh. Mm-hmm. Yun yung nag-o-opera.
Operation naman ang kuha nila. Pero ang
usually,
ordinary neurologist ay yung mga reseta ng mga...
Oo, yung gumagamot ng stroke. Kasi yung neurosurgeon di naman usually gumagamot ng stroke.
Yung stroke, bakit sa utak po yung stroke? Ano ba ang stroke?
Ang stroke, kasi yung lahat ng parite ng katawan kailangan ng nutrition, di ba? So, lahat ng parite ng katawan may blood supply. So, pag yung blood supply nagbara, yun yung stroke. Or pag pumutok din yung blood supply, ganun din kasi, hindi aabot yung dugo sa utak kung pumutok yung ugat. So, basta nawalan ng supply ng dugo, parang yun na yung stroke.
At ano hong rason ng mga pag nawawala ng dugo?
Pag pumutok, usually manipis na yung ugat, madaling pumutok, or masyado mataas yung blood pressure. Pag nagbara, yun yung medyo matagal na ginagawa. Maraming cholesterol,
so, nagbubuo. Ito na yung aneurysm.
Yung aneurysm, yun yung pumuputok.
Pumuputok. Yung pala yun.
Lumulobo yung ugat, tapos pumuputok.
Pero hindi na stroke yun. Stroke pa rin yun, na effect ng aneurysm, parang gano'n.
Oo, parang yung stroke yung general.
Yung general. Term. Basta may pumutok or na...
Basta nagkulang ng
oxygen.
Oxygen.
So, parang yung stroke, may ischemic, yun yung may bara, at yung hemorrhagic, yun yung may pumutok.
Yung dumudugo.
Oo. So.
Eh kung di lang huhihinga?
Hindi naman stroke yun. Hypoxia lang siguro. Kung sinakal ka.
Parang topak lang yun. Ba't di ka hihinga, di ba?
Karang bundok.
Yung mga ginagawa ng mga bata, papakamatay ako, tapos hindi hihinga. Pero, mapipilitan silang huminga. Kasi
voluntary.
Physiologic yun eh.
Involuntary ba yun? Involuntary.
Kasi mafe-feel mo ata yun pag di ko pala medyo kulang na yung
oxygen. Mapipilitan ka talaga huminga.
Diba? Ayaw nyo ako bilang candy? Hindi ako hihinga. Ganyan.
Maya-maya hihinga rin yun.
So, huwag kayo magpapadala sa mga ganyan. Huwag kayo magpapa-ano, di ba? Huwag kayo papahold up sa mga anak nyo na.
Sige, uurasan kita. Ilang seconds ka hindi makakahinga.
Kasi baka maisakot sa Olympics o sa Guinness World Record.
Mapakinabangan pa yung ganon.
So, ano eh, pag ba nagka-stroke, meron ba nawawala ng function sa brain dahil nga?
Oo, kasi yung... Pag nag-stroke, may part ng brain na hindi mabibigyan ng dugo at nutrition. Tapos kung matagal na hindi na bigyan, usually more than 5 minutes, pwedeng may permanent damage na yun.
5 minutes lang?
Oo, kasi yung brain very sensitive sa maarte yan eh. Pag nawala ng yan, namamatay agad eh. Hindi ka mukha halimbawa ng kidney. Yung kidney pwedeng hindi masupply
ng... Hindi po pwede ang brain transplant.
Hindi rin. Tsaka mahirap i-connect eh.
Yung mga neurons.
Parang kahit sa computer, mahirap mag-transplant ng kung walang sakit. Mahirap mag-transplant ng isang part to the isang part kasi idudugtong mo lahat ng connection.
Simple lang naman yung sakit ng computer, yun nga, di ba? Pero ito brain. So, wala pang nagawang brain transplant ever kahit sa daga, ganyan.
Wala pa, oo.
Hindi ba ito attempt in the future? May mga tao ba nag-a-attempt na gawin to?
Baka sa sini lang siguro.
So as a neurologist, alam niyong mahirap gawin?
Hindi talaga magagawa. Mas maigi pa siguro yung ginagamit nilang parang lalagyan ng mga batang cells yung brain para palitan yung mga nawawala.
Pwede ba yun?
Yung mga fetal cell transplants.
So yun ginagawa na yun?
Experimental stage.
Parang stem cell din, pero brain cell.
Brain cells naman.
Young cells na hindi pa brain.
Stem cell din?
Parang ganun din. Uh-oh.
At i-implant siya sa brain?
Doon sa part kung saan kinukulang yung, alam mo, Parkinson, may kulang kasing cells doon eh, yung cells ng tinatawag na substantia nigra. So, bibigyan nila ng parang kapalit na cells. Pero lahat to, sa pagkaalam ko, experimental pa rin eh. Hindi pa...
Pero theoretically, it could work. Oo. Na So yung Parkinson naman, so yun na stroke. Ayun, so Parkinson. ito ay dahil ginawa mo ito. Maraming bagay dito kasi ikaw yung kumain ng maraming taba, ganyan.
Oo.
Pero yung Parkinson, hindi mo kasalanan pag nag-Parkinson ka.
Oo, normally kasi parang namamatay na lang yung cells mo. Parang yung tinatawag na degenerative disease. Tulad ni, sino ba yung sa Back to the Future?
Si
Michael J. Fox. Ayun, may Parkinson. Mm-hmm. So, namamatay na lang yung cells mo sa substantia nigra.
Tapos,
ng walang
ano ba yung ginagawa nitong substantia nigra?
Sila yung nagko-control nung ano eh, ng kilos ng katawan.
So yung mga
para swabe yung kilos mo, oo. So pag may problema ka doon, parang gusto mong gumalaw, hindi ka makagalaw.
Parang nakasabit na lang parang yung kamay
bangungot.
Mo.
Hindi pag ginagalaw, pag nabangungot ka, gusto mong gumalaw.
Gumalaw ka
pero pag minsan gumagalaw naman sila, hindi sila makahinto.
Ah, walang
so,
control.
So ito ba yung naglalakad na walang break?
Oo.
Tapos titigil lang sila pag nabunggo sila?
Oo, parang ganun. Oo, yung mga Parkinson, ganun din yung problema nila.
Ano po yung mga naglalakad na parang robot?
Maraming cause yan kasi pag minsan pwedeng gamot. Alam mo, yung mga...
Naapektuhan ng gamot.
Yung mga may sakit sa utak, bibigyan ng gamot, yung mga side effects ng pagminsan sa movement din.
Ay, may ganun pala.
So, parang pag makita mo, parang robot, di ba? Parang yung sine dati ni Jack Nicholson, di ba? Pag nasobrahan sila sa gamot or sa treatment, di ba? Para silang robot.
Para silang tulala na...
Ah, so, ito marami side effect ng gamot. So, Parkinson really is pa sa movement.
Oo, it's a movement disorder.
Sa utak
disorder.
Wala siya. I mean, pag-iisip, hindi bababa yung IQ mo kasi nagka-Parkinson ka.
Normally, in the early stages, hindi. Oo. Pero pag advanced stages, kasi parang hindi lang yung area yun yung naapektuhan eh. Parang may mga ibang parts din.
So, hindi lang brain. Pero gano'n po...
Yung parang mas malaking part ng brain.
Pero gano'n katagal bago mag-progress into that stage
medyo
na...
Medyo matagal-tagal naman sa Parkinson's. Pero lahat yan case-to-case basis eh. Parang si Michael J. Fox, ang tagal na may Parkinson. Pero,
at nag-a-appear pa siya sa mga TV series ngayon.
Tapos mukhang matalas pa rin, di ba?
At ginagamit pa niya yung kanyang...
Pero walang, may gamot ba sa Parkinson? I mean, meron ba something parang to drink, alleviate? Hindi, kunyari.
Maraming gamot. Kasi yung cells na substantia nigra, sila yung parang gumagawa ng dopamine. So, ang ginagawa, nagbibigay ng mga gamot na parang kamukha ng dopamine.
Ang dopamine ay ito yung hormone.
Ito yung neurotransmitter na parang kasi 'di ba parang yung mga neuron mga 1010 yan 'di ba? Pero hindi naman sila konektado talaga physically. So ang nagko-connect sa kanila yung mga neurotransmitter. So pag walang neurotransmitter, hindi sila nakapag
So hindi po sila parang nerves. Hindi sila yung nagko-connect.
Na-connect sila physically pero para ma-stimulate nung isa
yung... Parang kunyari, may linya ka ng kuryente pero kung walang kuryente...
Oo, parang ganon. Magkadugtong pero kung walang kuryente, hindi abot yung mensahe sa kabila. So yung neurotransmitter, parang siya yung kuryente.
Eh di ba ito rin yung mga gamot sa mga may depression, neurotransmitter din yung iba?
Marami kasing dopamine eh.
Hindi na isang klase ng dopamine?
Oo, hanggang ano yata yun eh. Hindi na ako magsasalita, mapahiya ako, baka may bago pa pala.
Pero so far, yung alam nyo, may 100?
Hindi naman, mga apat yata eh.
Pero
hindi apat. Isa.
Hindi lang isa?
Maraming dopamine, tapos maraming dopamine receptor, so... Yung sa substantia nigra, iba yun doon sa, ano mo, sa schizophrenia. Schizophrenia kasi mababa din yung, may mali sa dopamine regulation. Mm. Kaya binibigyan ng mga gamot na nagpapababa ng dopamine.
So yung dopamine na yun, pag yun ay nawala sa'yo, kung ano-ano na nakikita mo, kahit wala.
Oo, pwedeng magkaroon ng hallucination. Pag nasobrahan ng dopamine, pwedeng mag-hallucination.
Nati-check ba yon through something kung enough or hindi ang dopamine mo?
May mga tests para malaman kung meron kang ano.
Kasi si classmate, chacha nakita ng mga multo eh.
Biglang... Hindi ako kulang ng dopamine.
Marami namang reason. Pag minsan overactive lang yung imagination, hindi naman dopamine. Di ba? Naglalakad ka sa dilim, may gumalaw na anino, matatakot din ka, halaw mo, may multo na, di ba?
Yung baka pala, kaya may eye defect ka.
Oh, yung pala, anino lang ng dahon na saging, di ba?
Eh kung talaga nakikita mo, sure ka na
may... Ah, sure ka. Yeah, naku, may problema na doon.
Iba na pala yun.
Sure ka talagang may multo.
Oo.
Iba yon. Hindi naman yung may problema ka lang
check
sa utak.
Check up muna. O, bago na sabi may problema.
So after ito, pa-check up ko muna kay, kay teacher, kay Doc Ephraim tayo magpa-check up na
true.
Ano.
Hindi kasi tayo naniniwala sa supernatural. Kasi di ba iba may third eye daw. Nakita sila ng mga bagay na hindi nakita ng iba. Sa atin, purely natural lang tayo. So, pag ganun, check up siguro kung pala.
Science talaga.
Kung pala. Eh, yung mga namamatay na narang they see the light. Ano yan?
Ah, may explanation din dun eh. Kasi pag namamatay ka, di ba? Usually nasa hospital ka, di ba?
Oo.
Nasa operating room ka.
Tapos nakatingin ka sa ceiling.
Ang liwanag ng ilaw sa operating room, di ba? Kaya so, akala mo, di ba? Nako, ito na yung liwanag. Yung pala, hindi mo alam, di ba? Comatose ka dun, pero ang liwanag ng ilaw. Napaperceive mo pa rin.
Sa so operating room
dahil
pa
hindi
lang pala.
Ka, meron ka naman sa conscious.
Tsaka na-stimulate talaga yung mata mo kasi manipis lang naman tong eyelids mo. Papasok yung malakas na ilaw, tatamaan yung retina mo, papasok sa loob yung signal.
So, napaprocess pa rin ang ating...
So, I think talaga mahirap sa isang neuro ang maniwala sa multo classmate siya.
Truly. O naman. Kasi nga...
Kasi puro brain siya eh, di ba?
Posibleng pwede i-explain. Kaya yung nasasabi natin, kulang pala nitong klase ng dopamine na to, hallucination.
Eh, Alzheimer naman, sa utak din yan, di ba?
Oo, degenerative din yon.
Kasi merong, ano, merong apoptosis.
Daan-dahan ding nauubos yung brain cells.
Pero alam ba nila ang rason behind this? Bakit yung ibang tao magkaka-develop ng Alzheimer o yung isang tao Parkinson?
Ang research ngayon, more of kung ano yung parang mga predisposing mga genetic features na kung bakit ka magkakaroon nun. Pero hindi pa rin nila alam.
Hindi pa rin sure.
Na kahit sa bata, pag tinignan nila yung parang DNA sequence na pag, ay, parang
may mga, may mga mali.
Oo. So, magkakaroon ito ng ganitong klaseng sakit. Hindi pa pala...
Hindi pa ganun ka-clear. Mm-hmm. May mga certain lang, ano, halimbawa yung Huntington's.
Ayun,
na-identify na nila yung eksaktong itsura.
Ano po yung Huntington?
Parang movement disorder din yun eh. So, na-identify na nila yung eksaktong sequence na alam nilang pag meron ka nun, malaking chance na magkakaroon ka ng Huntington's.
Pero ang Alzheimer...
May mga konting
sa
markers.
Sa family, di ba? Sa family,
pag
minsan...
May genetic component din, pero hindi palagi.
Oh, parang cancer. Pwedeng may cancer sa family nyo, pero...
Parang predisposition lang.
May predisposition.
Halimbawa, tulad ng breast cancer, di ba? Pag may breast cancer si lola at si nanay, malaking chance na magkaroon ka rin. Pero not necessarily.
Pwedeng meron kang
ka
gene,
rin.
Pero pwedeng hindi siya ma-express talaga. Uh-oh. So, ganun din yung Alzheimer.
Oo, in some cases.
In some cases. Pero pwede bang, meron bang pwedeng gawin na ma-prevent or ma, at least later, parang kung sure ka na?
Sabi nga nila, nakatulong daw yung ano, higher education, yung pag-aaral.
Eh, para
protective
naman yung,
daw.
Ginagamit mo yung utak mo lagi.
Na-exercise yung
na-exercise.
Brain.
Pati yung brain pala kailangan
pero
na-exercise.
Pero marami namang hindi nakapag-aral na walang Alzheimer din, di ba? Sa probinsya.
May mga tao siguro talagang hilang matalino kahit di nag-aral. Hindi naman kailangan mag-aral para
kailangan nag-iisip ka lang. Ginagamit mo yung utak. At meron bang mga exercises na physical pero... Parang, somehow na exercise yung brain.
Sabi nga nila, 'di ba, pag physically conditioned ka, mas napoprotect mo yung brain mo. Halimbawa, lagi kang naglalakad or nagja-jogging or kung ano man yung favorite sport mo, mas nakatulong sa brain mo 'yon kesa nakaupo ka lang at nanood ng TV buong
totoo
araw.
Totoo ba? Meron kaming...
nakaupo kami. Ako nakaupo ako buong araw.
Pero matalino ka pa rin.
Ano? Hindi. Magka-Alzheimer ako one of these days.
Ang alam mo sa sasabi, upo lang ako buong araw. Wala akong physical activity. Matalino pa rin ako.
Hindi. Ako siya 160 dati, naging 16. Ako dati 130, naging 13.
Talaga na drop yung dulong number.
Pwede naman kayo magsimula ng program sa department nyo, di ba? 2 rounds sa oval every three times a week.
Kaya diba? Pala si teacher, si Doc Efraim parating nag-a-exercise.
Takot na takot. Ano?
Kailangan protektahan niya ang kanyang brain.
I think yun yung fear ng isang neuro eh, na magkaroon siya ng ano din, di ba?
Ah, hindi naman. Masarap lang kasing gumagana pa yung utak. Diba?
Ayun na nga. Hindi parang, ba fear na magkakaroon ka ng Alzheimer na bigla mong...
Hindi naman. Parang sasakyan, di ba? Ayaw mong masira yung sasakyan mo, di ba?
Pero pag nasira...
Yung sasakyan pwede mong paayos. Ito hindi na eh.
Sabi nga natin kanina, walang brain transplant pa. So, naku, mag-break muna tayo. Pabalikan natin si Teacher Fry maya-maya. Naku, ang oras po natin ay 31 minuto makalipas sa 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Makasali, tara na't makipagtugtugan at kwentuhan. Magkakaroon ng kaibang schedule ang DZUP sa darating na November 16 hanggang November 20. 3 oras ng tugtugan ang sasalubong sa atin sa Soundtrip mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Susundan ito ng mga kwento sa UP Nading Mahal mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Huwag mag-alala dahil babalik ang mga paborito ninyong programa sa November 23. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello, pa-deliver po. Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chot. Kasama pa rin po natin si Teacher Efraim, ating neurologist.
Neurologist and soon sana physicist.
Yes.
And
sasabihin na namin soon. Tumatakbo po si Teacher Efraim sa Senado. Nag-jogging lang naman.
Jogging lang.
Oh. Kaya namin siya. Antakal-takal na namin siyang gustong i-guess pero
baka
nang bigla siyang nakita sa ano sa Facebook listahan. Sa listahan
na mag-run siya.
Ah, sige, i-guess na nga natin. Baka meron siyang sabihin na ano. Aside from being a neuro, ano pa. Oh, ito nga. So, after nito, ang dami mong ginawa, teacher. Oo. Parang meron ka lang. Nag-med ka, nag-comsci ka, nag-physics ka ngayon. Ba't mo gusto maging senador? At bakit unang-una ang inong name ay General Uno? Marami ka bang Uno nang nag-aaral ka?
Yun yung rumor. Marami daw ang Uno. So, panindigan lang natin yung rumor. At saka may nagsabi kasi may similarity daw kay General Luna. Kasi si General Luna pala, doctor din.
Pero ng chemistry?
Hindi, doctor talaga.
Ay, ng medicine. Ano siya?
Medicine talaga. Oo, pero hindi siya nag-practice.
Naging doon sa militar talaga siya nag-concentrate.
So tayo, parang nag-practice naman ako. Pero since ngayon, umaalis na tayo sa practice.
At saka pareho rin kayo ay nag-top sa PMA exam. So meron.
Tapos mainit din ulo natin. Ano? Hindi naman. Paminsan-minsan lang.
Nag-bad words ka din. Hindi pa naman narinig magmura masyado.
Hindi na. Sa panahon ngayon, hindi na maganda yon.
True. So, ano ang nag-udyok sa inyo na magtumakbo?
Marami kasi akong gustong kandidatong tumakbo para sa politics dahil may malasakit tayo sa Pilipinas. Kaso hindi tumakbo yung mga gusto ko. So, inisip ko...
Sino mga gusto nyo?
Huwag ko na sabihin kasi ano eh, yung iba dun hindi pala popular.
Ah, okay. Baka, affiliation baka, eh, baka negative.
Baka mapaaway tayo. Tsaka yung iba okay naman. Pero alam mo naman kasi, di ba, malakas ang mga rumor tsaka mga kung ano-ano. So pag minsan, kahit okay ka, nasisira ka sa rumor. O hindi ka naman okay, nadadala kang maganda sa rumor.
So, anong gusto yung palit baguhin doon?
Marami kasing problema sa Pilipinas
gawin ng krimen ang pag-chismis?
Ah, hindi naman. Ah, unang-una yung traffic, di ba? 6 na taon na yung traffic.
Kailangan ba talaga natin na isang parang scientist sa Senado? Para, kasi ang traffic ay pwede naman solusyonan ng isang scientista.
Oo, pwedeng
solusyonan. Lalo na kung ikaw ay may background sa physics.
Actually, ang traffic, madali lang yan eh. Eh, ang ano lang kasi parang walang umaasikaso, di ba?
So, wala ho talagang solusyon pang binibigay ang gobyerno.
Di ba inaasikaso? Oh. The whole time, meron naman tayong traffic something, di ba? National transportation.
O kaya nga eh, pero parang lumalala lang yung traffic, di ba? Kasi kung isipin yung traffic nung 2010, nung umupo yung current administration, tsaka yung 2015, lumala lang. Hindi naman gumanda.
Hindi ba pwedeng kasi dumami ang mga sasakyan?
Opo. Eh, dapat naka-factor in yun, di ba?
Kasi ibig sabihin niyan, dahil gumanda yung ekonomiya,
marami
na kabilang sasakyan, so marami na yung sasakyan.
Oh, eh, dapat naka-factor in din yun, di ba? Hindi mo na sabihin, eh, kasi gumanda yung ekonomiya, so sorry na lang kayo, di ba? Dapat may long-term planning na alam mo nang gaganda ekonomiya, dadaming sasakyan. In-accommodate mo na yun sa iyong ano.
So, kailangan may solusyon. Paano natin na hindi kahit dumami yung sasakyan, yung volume ng sasakyan na tumatakbo,
wala pa rin traffic.
Wala pa rin traffic dahil meron solusyon na nilagay.
Oo.
Although, sa maraming bansa, sa at least di, kahit saan ka pumunta na
traffic.
Talaga ma-traffic. Mm-mm.
Hindi naman. Sa Singapore, walang traffic.
Meron din.
Sa Tokyo po, matraffic.
May konti. Pero, pwede mong bawasan.
Kasi maganda yung public transportation din nila.
Yun nga yung solusyon talaga sa traffic. Kailangan maganda yung public transport.
Ano ho ba ang kailangan bukod sa kailangan ba patamihin pa yung mga MRT, LRT natin?
Oo.
Kasi, pwede ba tayo mag-underground?
Kaya po ba natin sa Pilipinas?
Hindi, mas magastos yung underground. Pwede naman kasing on the ground eh. Halimbawa, yung MRT papuntang Alabang, pwede mo naman ipatong lang yun on the ground eh. Or MRT papuntang Fairview.
Hindi kasi, kailangan taas?
Oo, hindi. Kasi ang lapat-lapat ng Commonwealth eh. Pwede ka dumagpatong ng isang
parang
MRT.
Parang trend lang.
Hindi na po siya elevated.
Oo, hindi pa ganun kagastos.
Pero ang kwan po nun, yung mga stations ang problema natin. So yung stations ang nasa taas o nasa ilalim pa rin.
Ah, yung station. Lalagyan mo lang ng tulay papunta doon. Tsaka hindi mo na kailangan ilagay sa gitna ng Commonwealth yung MRT. Pwede mo naman ilagay sa isang gilid, di ba? Para hindi na
mahirapan doon. Marami na mga bahay, tsaka mga
yung pwede mo isang pa doon sa mismong daan. Hindi na
although,
kakainin
tayo
mo.
Although magkakaroon tayo ng MRT, di ba, ng ano, sa may Commonwealth. Meron na. I mean, may plan na at mukhang itutuloy na na hanggang Bulacan na ata yun. Or
pati itong mula dito sa Quezon City papuntang Alabang ata. Yan may mga balak.
Pero kung sinimula na yan noong 2010, dapat tapos na yan ngayon, di ba?
Matagal ang implementation minsan.
Ako okay din nagto kasi kung tayo kung mabilisan yan, baka meron na tayong MRT sa loob ng UP na ayaw ko naman, di ba? So,
kasi meron ang ginawang pag-aaral kung tayo ba ay gustong maglagay talaga ng parang train system sa loob ng campus. Pero marami syempre kumindi kasi ang ating kultura nga ay syempre ang matao ay nasa ikot-toki pa rin ang kuha natin. Ang train ata ay hindi pa natin iniisip na solusyon.
Kumbaga ako, hindi ako against it pero I mean against it ako right now kasi tingin ko
ano ba talaga klase ng Terry?
Ano ba ko doble kara ako pero sinasabi ko lang against it ako right now. Kasi sa akin okay naman yung peripheral lang na hindi masira yung loob ng UP pa din. Pero ang tanong dyan, sa loob ba siya ng UP kailangan ngayon?
Hindi.
Kunyari, napaka-simpleng kailangan natin sa airport ang isang MRT
totoo.
Na magkoconnect ng Terminal 1, 2, 3. Yan, malaking need yan. So, ba't nila unahin yun? Ba't nila pagdiskita ng UP nalagyan ng MRT?
Na kailangan muna ang actually, yung airport. Kasi alalayo. Tatlong terminals. Malalayo sila.
At so, ngayon, marami nang nagtatravel sa mga probinsya na from international flight, direct sila sa domestic.
Mm-hmm.
Hindi nila alam na magkalayo ang 1 sa 3, 1 sa 2.
Oo, tapos mamimiss pa nila yung flight.
Oo. Mm-hmm. So, kung kayo po naging senador, dapat unahin niyo kung magpapakayo.
Pero hindi ba ginagawa na yata yon yung sa may airport?
Hindi, wala pa ho kami na... baka kung may plano, hindi ko alam.
Sabihin pero, naman nila para di na tayo magkaplano para sa kanila.
Pero yan yung, maganda yun. Maganda. Yan yung una talaga, traffic. Kasi ang lakas niya, umubos ng oras.
Transportation.
Eh.
Yes.
Magkano nga, ilang billion yung nawawala sa atin?
Alam ng presidente yan kasi nasa speech niya nung nangangampanya siya nung 2010.
Seryoso pala si teacher na nakikinig sa mga kampanya.
Hindi, may nagbalik lang dati sa news.
Ayaw ba'y tatakbo na sila doon dahil po gusto nyo lang solusyon ng problema ng traffic?
Marami pang iba. Hindi lang traffic. Halimbawa, education.
Sa science, diba? Ba meron kayong i-advocate?
Dalawa kasi yan eh. Yung specialized tsaka in general.
Mm-hmm.
Sa general, parang kailangan mong simulan yung education ng mas maaga. Kasi ating mga hindi masyadong pinagbiyaya ang mga kababayan. Agrabyado na sila pag pumasok sila ng kinder eh. Parang hindi na sila, parang wala na sa kanila yung anong matuto. Alam mo yon, yung
anong age po sila nag-aaral? So,
six. Aagahan preschool. Natin ng mga preschool.
Gusto mo na mas maaga pa.
3 years old.
K to 14 ba ang gusto mo?
Hindi. P to ano yon? Ang tawag doon?
P-primary.
P to 12. Preschool. So, kukunin mo pa ng mas maaga para mas ma-inculcate mo yung magagandang ano.
Pero
so,
kunyari tayo, ako, kunyari, nag-start naman ako mag-aral 6 years old din naman.
Ay, hindi naman. Oh, hindi naman lahat ng, 'di ba? Hindi naman lahat ng papag-aralin mo ng maaga eh. Okay yung labas, hindi naman porque late ka nagsimula, wala ka ng pag-asa. Pero in general, 'di ba, kung kukunin mo lahat ng maaga, mas marami ka sigurong matutulungan.
Kasama ko ba 'tong sa pagka neurologist nyo na pag kailangan talaga as early as like 3 years old na yung ating mga yung brain
mas
natin
mas flexible ay, yung utak eh. Hindi lang yung information pati yung attitude na rin tsaka yung parang
nakakatulong pala scientific ang
scientific.
Basis ni teacher.
Tapos lalagyan mo na rin siguro ng since mayaman naman si gobyerno lalagyan mo na rin ng libreng meals yung mga estudyante mo mula ng maaga para maganda yung pagkain nila, yung healthy sa brain.
Ayun ang maganda, diba? Na makapture mo sila, hindi lang para mag-aral, actually para kumain ng tama.
Mm-hmm.
Oo, kasi pag pinabayaan mo, di ba yung mga bata mahilig sa junk food.
True.
So as early as that age, para yung mga bata, itinuturuan mo na ito yung parang healthy na pagkain.
Oo.
Pero hindi ba... teacher, kailangan din edukasyon para sa mga magulang. Ay, sabi mo nga, kasi target mo yung less na ano, yung hindi mayaman.
Oo.
Kasi minsan na, kunyari, kahit mag-aral ka ng 6 years old, okay lang. Kasi yung magulang mo,
mahirap ang turuan ng magulang.
Nasa bahay kasi, tinuturuan ka. Alam mo yun, parang maraming stimuli sa bahay or kung kinakausap ka ng magulang, mga ganyan-ganyan.
Oo, maganda rin yung pwede rin comprehensive approach kasama yon. Pero sa akin kasi, yung direct approach na lang, di ba? Kesa
sa bata
tuturuan mo pa yung, bibigyan mo pa ng advice yung magulang kung paano yung ano, tamang pag...
Kasi kunyari ngayon, kahit grade 1 lang, by the time na mag grade 5 sila, na-drop out na kasi...
Hindi na kaya nga mapag-aral
ng magulang. At yung iba, mas type nilang mag... benta na lang ng sampagita.
Para kumita para sa pamilya.
Mga attitude din kasi yon. Pag maaga mo na inculcate na masarap palang mag-aral at masarap
at ano ang importansya ng edukasyon.
Kasi siguro nga talagang dapat gawing masarap ang pag-aaral.
Oo.
Kaya nga sabi ni teacher, bigyan ng healthy food.
Yung pala yung masarap mag-aral. Kasi...
Tapos tsaka preschool, hindi naman yan, di ba? Binibigyan mo na agad ng mga, di ba, 5x5. Mga ano muna yan, mga preliminary concepts.
Laro-laro lang
yan.
Ng learning while playing.
Learning and playing. Hindi lang parang puro laro yon, di ba? May learning na doon na nakasama.
Hindi yung basta-basta na
lang. Sana hanggang college, gano'n.
Learning. Gano'n din.
Siyempre, pag tumatanda, hindi nababawasan yung play, ano?
Para mag gusto mo nang mag-aral, mas marami pang knowledge pumasok sa iyo kaysa doon sa parang
o pwede
play.
Rin gusto mo nang mag-play na lang, ayaw mo na mag-aral din.
Iba din 'yun.
Pag 65 na 'yon.
Nasa tamang edad. Ayan.
Play na.
Yung sa edukasyon na mas maaga pero isama yung pag yung nutrition din. Mm-hmm. Parang may tayo ng bata tayo, merong Nutriban, 'di ba, yung pinapakain niyo sa public school ng tinapay na supposed to be masustansya.
Ba't nawala 'yun, ano?
May something wrong with the Nutriban. Parang yun ang narinig. Parang
merong problema ata sa hindi talaga siya yung masustansya na pagkain ata.
May maling nagtulak pala.
Nagkakaroon ata ng mutation ng mga bata.
Hindi ako kumain nun. Maraming naging...
Bakit defensive ka?
Maraming naging... Nutriban. Kaya...
Mayaman ka kasi sa Pampanga. Hindi kayo naabutan. Parang lang yung sa aming mga taga-public school.
Nag-public school ako, ha?
Yung high school.
Yung high school. Bigla kami wala ng pera, pinag-public school kami. Pero si Jeffrey, public school talaga yan.
Oo, syempre, makamasa tayo.
UPIS siya. Di ba UPIS ka?
Oo, UPIS.
At alala ko siya, nung high school, naka-shorts pa yan.
Nung pumapasok.
Oo.
Mas tipid kasi sa tela, tsaka sa laba.
may option ba dati na kailangan lang shorts? Pero
kaya nga ngayon, uso uli yung shorts, di ba? Kasi pag lalakas ang ulan, di ba? Kaysa mapuputikan
yung pantalon mo. So talaga matalir siya mula bata siya. Pero siya rin yung may ginawang mga kalokohan.
Siyempre, hindi maiwasan yan.
Bisto on air.
Pero yun lang. Hindi, para pagkita natin na kahit mga ganyan genius, may mga ginagawang, actually, yung mga genius maraming ginagawang kalokohan.
Ito na nga yung sagot sa normal ba ang mga scientists?
Hindi po, abnormal. Ito po ay inonya ang fire alarm. Na wala namang fire.
Baka chine-check lang po ni teacher kung nagpa-function siya.
Oo, tapos nag-function pala.
Okay. Tapos hindi pala
pwede. Paano ka nahuli? Kala ko talino ka. Ba't ka nahuli, teacher?
Hindi, honest kasi ako, nag-confess ako.
ako po yung nag-confess pala yun.
At meron siya isang kasama pang genius no, na taga-UP din.
Mm-hmm. Si,
sa iba niyang kalokohan.
Huwag na nabanggitin yung pangalan.
Baka bigla na ikinig pala yun. So parang ganun, may marami ding kalokohan.
Hindi naman kalokohan na parang
bad. Wala ba kayong gustong, kunyari maging senator kayo, gawin about Philippines sa mga science high schools?
Isa pa yan. Kailangan din meron tayong parang super science high school.
Wow, parang narinig ko po yan sa Japan, super science
high
school.
Oo, meron na yung Japan. So para pantapat natin doon sa mga nagagaling-galing ang bansa tulad ng Japan, Israel, Amerika.
So ano ho diferensya ng sa isang science high school sa isang super science high school?
Parang mas tinutulak mo lang na mas mag-aral lang mas marami. So yung mga subjects na normally kukunin sa college, ipapasok mo na sa high school.
Sa pang-genius to, na
or yung mga malalaki ang potential.
Gifted, mga gifted na talaga.
Pag graduate ka po sa isang super science high school, diretso ka na sa graduate program. Parang ganun.
Hindi naman. Siguro may skip mo lang yung maraming courses
napag-aralan mo na.
Oo, may may provision doon. Tsaka pwede ka na makipagtapatan doon sa mga magagaling.
Pwede
ka
indiretso magpumunta ng MIT right after high school.
Malamang. Mm-hmm. Actually, marami naman
sa... Marami na ngayon from Philippine Science.
Kahit dati na dumiretso to MIT tsaka Caltech.
At may mga ibang eskwelahan din nakaka-produce ng...
Hindi naman monopoly ng Philippine Science.
Pagkatapos sila ng high school, actually natatanggap sila sa MIT.
Mm-hmm.
At iba pang Ivy League
schools
sa US.
Pwede gawin na lang super science high school. Ang ibang mga science high school.
Parang yung prototype, yung existing na halimbawa, for example, yung Diliman Pisay, pwede mong i-tailor yung curriculum nila para mas advanced.
Kasi parang nag-ibad na rin yung ng mga tao doon. Parang pwede mo siyang iangat pa.
Oo, pwede mong lagyan ng halimbawa, PDE, linear algebra.
Yung mga talagang advanced na talaga ng mga subjects na ilalagay sa high school. Nakaalam naman natin kaya.
Paano naman tumakatulong sa bansa natin? kung meron tayong super science high school.
Ay, yung mga ganyan, mga long-term yan eh, na mga projects na hindi mo agad makikita yung benefits. Pero siguradong may benefits in the long run. Mm. Para nung inimbento ni Tesla yung kuryente, yung AC, sabi ng mga tao, anong silbi niyan? Mapagkakitaan ba yan? Pero makita mo ngayon, hindi tatakbo yung mundo kung walang kuryente.
Mm-hmm. Wala po tayo dito sa DCUP, walang kuryente.
Oh.
True! Naka-megaphone tayo ngayon. House to house, megaphone lang.
Live tayo sa daan eh. No? Naka-megaphone lang.
So itong mga benepisyo nito, hindi mo pa ma-imagine ngayon kasi hindi pa nga na-discover yung magagawa nila. Pero siguradong may benefits yan. At saka lahat ng bansang umuunlad, ang laki ng investment sa advanced education.
Mm. Mm-hmm. At saka, kailangan talaga ang scientists para umunlad ang isang bansa.
Oo. Hindi makukuha yan sa ibang paraan.
Kasi ang mga first world countries naman, ang kanilang isa sa mga priorities na talaga is yung science and technology. Oo.
Pwede may magsabi, di ba, yung mga bansang, eh, ba't yung Saudi, wala namang scientist? Eh, syempre, sinuwerte lang sila sa langis, di ba?
Sila pala ay nakaupo sa isang
kayamanan.
Oh,
eh, tayo hindi naman tayo
kasi
nakaupo
kaya nilang kumuha ng scientist sa labas.
Kasi meron silang resources.
Pero kung wala kang ganong resources, kailangan mo talaga ng mga
so imagine scientist. Mo, kunyari, ang mga Saudi, wala silang oil.
Ay, kawawa sila.
Kawawa sila nga. Oo nga naman.
So, kailangan talagang may scientist dito sa Pilipinas ha, kasi hindi pa ganun talaga kahat yung ating
science.
Oo.
Actually nga, maraming magagaling na Pilipino eh. Maglakad ka lang sa loob ng UP Diliman, makikita mo ang daming potentialing world-class scientist dyan. Lalo na kung nabigyan mo siguro ng pagkakataon nung maaga pa.
Baka, mula 3 years old nag-aaral na
baka
sila.
Baka makakompete
yan sa
ano. Mas kwan
pa, mas mataas ang kanilang ma-achieve.
Oo, baka may Nobel Prize winner na tayo ngayon.
Yung diba? Pala isang, baka tayo kaya mag-experimento.
Na ano?
Hanap tayo ng 3 years old pagkakaroon natin. Tapos ipasok natin sa super. Ito may mga kombinasyon eh.
Pamangkin ko. Paalaga mo kay ano, kay Teacher Efrain.
Ang kombinasyon kasi, like mag-umpisa ng maaga, pag-aaral at the age of 3, kahit nga learning and playing lang muna, tapos ipasok sa super science high school.
Ay, hindi naman lahat, syempre, makakapasok
sa... Pero kung
pipili yung po... Oo nga, baka naman yung maampun mo. Hindi... 16 din yung
hindi,
teacher Ephraim.
Masi-check po ba natin sa genetic
ano
composition?
Ano ba age ng bata na pwede mo na i-check yung IQ?
Actually, may mga paraan na makikita mo yung batang magaling kahit hindi pa nag-aaral. Eh.
Anong mga characteristics?
May mga konting ano, hindi pa, hindi siya talaga ganong ka-rigorous, pero tulad ng eye contact. Yung batang matalino, malakas eye contact. Kaya nga, maiba tayo, mapapansin niyo yung mga yung nasa Tibet, di ba?
Mm-hmm.
Pag maghahanap sila ng susunod na Dalai Lama, pupunta sila sa bawat bahay, di ba?
Mm-hmm.
Tapos may makita silang batang gusto nila. Yun yung igugroom nilang magiging Dalai Lama. Parang ginagawa lang nila nun, maghahanap sila ng batang mukhang may potential talagang gumaling at maganda yung ugali.
At malilis na mga bata lang to.
Oo, tapos tuturuan na lang nila to hanggat sa pagtanda.
Kasi nga una-una pag walang eye contact, wala yung attention.
Oo, tsaka parang walang ano, walang awareness sa environment.
So kailangan talagang yun ho ang pinakamadaling parang
oo, pag
way
makita
na ma-check
mo. Oo, pag makita mo yung bata, parang matalas mo yung pag-contact.
O, di makakapili pala ako ng pwede.
Kasi
eye contact lang pala kailangan.
Kasi magaling ka mag-eye contact, di ba?
Pero yun nga, kung di mo naman turuan yung bata, di ba?
Wala pa rin.
Wala rin pupunta.
So, kayo talaga ang one of your, ano, if ever, yung mga project nyo, or yung edukasyon.
Education. Oo. Yun talaga
kasi importante talaga yun. Edukadong bansa para sa progresibong bansa.
Wow, meron ka na slogan.
Para kay General Uno.
Tsaka yung traffic, di ba? Kasi yung estudyante hindi makapunta sa eskwelahan eh.
Actually, maraming talaga nagireklamo dyan sa traffic natin. Lumalala siya ng lumalala.
Tapos nasisingot mo pa lahat ng usok, di ba?
Oo,
pagpasok mo, nahihilo ka na.
Kasi pag yung nasa mga sasakyan na nasa daan, sabi nga ng mga taga IESM natin, yan ay idling ang tawag. Nakatigil yan at ay bumubuga ng dangerous.
Yes, pag naka-idle sila.
Dangerous yung usok nila. Yun ang may
at
estrogen
yun yung
like.
Estrogen ano, like yung endocrine. Basta nag-iiba yung endocrines mo because of this.
Yung mga ini-inject ka sa sa kwan, sa manok, yan yun.
Ma-hormone.
Oo. So, yun ang nakukuha natin. Kaya nga, itong problema sa traffic ay hindi lang ang problema natin ay yung oras, yung oras pati actually yung environment natin.
So, tingin
nyo,
hindi lang kasi siya pinag-iisipan masyado?
Parang wala lang sigurong concerted effort na, kasi parang, di ba, comprehensive approach yan eh. Mass transit, roads, tapos limitation of use, mga kasama-sama na yan eh.
Yeah, kunyari sa Katipunan, sobrang traffic sa Katipunan.
Oo, tapos kasama na rin din yung disiplina. Pero kahit na anong disiplina mo, talagang maraming kotse eh. Matraffic pa rin yan.
Kasi
diba?
Inside Ateneo, 1 hour daw bago ka makahatid sundo sa...
Oo.
Sa anak mo sa loob ng Ateneo.
Actually, yun, madali lang solusyonan yun eh. Kailan lang nila ng isang flyover para maka-U-turn yung mga nag-aatid sundo sa kanila.
Sa loob ng campus.
Mula sa loob papunta sa labas. Oo. Kasi hindi makalabas yung mga sasakyan sa loob ng Ateneo.
Dapat iba na lang yung nila. Dapat meron na silang parang skyway na pang Ateneo lang.
Oo, parang ganun. Hindi naman yung talagang napakalaki at napakaganda. Yung kahit na bakal-bakal nga lang, di ba? Yung mga makeshift na ano. Malaki maitutulong.
Para mas parang lumuwag lang yung...
So, I think right na. Now, they're still minimizing cost. So, ang kanila inisip lang, palit ng schedule, palit ng ganyan. Puro ganoon.
Pero mga small solutions lang ito.
Kailangan although, yung effort ng Ateneo, alam ko ano yan. Talagang consistent.
Pinag-aaralan ito. Mm-hmm.
Eh, kasi marami nga nagko-complain ng mga magulang.
Pero
eh.
Lalala pa yan eh. Kasi dadami pa yung estudyante at dadami pa yung mga sasakyan.
So, posibleng
talaga.
Eh, sa population, wala ba kayong gustong gawin?
Sa population?
Mag-one child policy pa kayo.
No comment muna tayo dyan kasi isa-isa lang. Tsaka marami nang nagha-handle ng population. Tsaka hindi rin ako masyadong hindi ko pa masyadong pinag-aralan yan. So, hindi ko pa alam kung ano yung talagang...
So, talaga inaral nyo ay yung traffic at education. Yung
education na based naman sa talagang brain natin ito. Hindi wala... May basis.
Pero ang traffic kasi, although hindi lang naman Manila, Cebu na rin, Davao, traffic na everywhere, no?
Loob ng UP campus.
Oo.
Sa loob ng UP campus ngayon ay may traffic na hindi naman nangyayari
dati. Yung mga 6:30 a.m. daw, matraffic na yung palabas ng CP Garcia. Mm. Ako naman, pagpupunta ako ng klase ko ng 1 o'clock, sa traffic ako sa harapan ng Palma Hall. Na from shopping center nakakotse ka hanggang math building minsan aabot ka ng 15 minutes.
Mala Ateneo na halos ano.
Hindi pa naman. Hindi pa naman. At naman sa kasama tayo, mas marami tayong daan yata.
Tsaka mas kakonti tayong kotse.
Nakikipag-contest na rin. Tsaka wala tayong high school, grade school na ganun kadami.
Oo, kasi yung tabi ng UP LM High School, konti lang ang traffic compared sa Ateneo Miriam
Yun ang main cause ng traffic, hindi naman yung college yata sa Ateneo eh.
Yung grade school.
High school.
Kasi isang batch lang, imagine mo, mga 400 yata.
Madami nga sa
dyan. Tsaka mapapansin mo pag walang klase sa grade school, high school, ang duwag ng Katipunan.
Pag bakasyon, mapapansin yan.
So sila lang yun.
Pag bakasyon.
So, kailangan talaga i-relievo na lang siguro sila.
Itong sa population, kasi may nagsasabing sobra na raw dami ang Pilipino. May mga nagsasabi rin kulang para ang mga Pilipino.
Baka kulang na magaling?
Hindi naman. Kasi parang halimbawa Indonesia, 300 million, di ba? Mm-hmm. So parang okay pa lang naman
pero
sila.
Pero mas malaki yung silang Indonesia.
Oo, pero karamihan doon wala ring tao eh, di ba?
Pero right now, kaya nga medyo umuunlad tayo kasi marami tayo, marami ang nag-work for the economy.
Oo, tapos marami ring kumakain. So, di ba? Kaya mayaman si Jollibee, di ba? Ang daming kumakain eh. maraming nagpupunta sa mall, di ba?
Mall, sa mall.
Diba? Anyway, parang may cycle na nga lang kasi since marami ng productive, marami ng pera, marami kakain sa mall, mayaman na naman sila, babalik to sa bansa, yung mga ganyan. So,
mahirap pagdebatehan kung sobra ba ang tao or kulang.
Kulang lang siguro sa iba pa rin. Yung hindi pa rin enough yung yaman.
Okay lang siguro maraming tao kung lahat pinaaral natin.
Yun. Back to education. Ako, teacher?
Mga last words ni Teacher Efraim
sa atin. So, meron kayong last word ba? Tagline mo sa kung tatakbo ka talaga ng senador?
Ito yung siguring last words ko. Mabilis aabante ang Pilipinas kung lahat tayo laging iniisip ang Pilipinas.
Nakakaiyak. At nanggaling sa isang taong matagal na nag-stay sa labas pero bumalik pa rin sa Pilipinas.
Yun ang aking kinabibiliban sa kanya. Doktor siya na pwede na nag-stay sa US at doon na nagpakayaman. Pero hindi.
Bumalik pa rin siya dito sa Pilipinas. At ngayon ay nag-iisip na tumakbo sa Senado.
Naku, maraming salamat, Teacher Ephraim.
Ay, maraming salamat.
Pag manalo kayo, balik kayo dito, ha?
Siyempre.
Good luck po.
Good luck, teacher.
Ay, naku. Abangan niyo po ang itala kaya. Yun na po ang susunod na programa. Naku, classmate merit. Tapos natin isang oras.
Truly, Lee, another hour na fruitful. Talaga mabilis. Ito si classmate Mary.
At ako lang po si classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4, nag-asiko ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.